Maddənin xarici aləmdəki əsli ilə heç vaxt təmasda ola bilmədiyinizi anlamazlıqdan gəlməyin. Dünyaya gəldikləri gündən etibarən insanlara cəmiyyət tərəfindən verilən bəzi təlqinlər var. Bu təlqinlərdən biri və bəlkə də ən əhəmiyyətlisi, ancaq gözlə görülə bilən şeylərin mövcud olduqları, gözlə görülməyən şeylərin isə mövcud olmadığı şəklindəki yanlış anlayışdır. Bu anlayış cəmiyyətin mühüm hissəsi tərəfindən qəbul edilmiş və nəsildən nəslə heç sorğulanmadan bu şəkildə ötürülmüşdür. Halbuki insan bir an olsun aldığı təlqindən xilas olub, tərəfsiz düşünməyə başladığı zaman çox fərqli, çox təsir edici həqiqətlə qarşılaşar. Bu həqiqət budur. Doğulduğumuz andan etibarən ətrafımızda gördüyümüz hər şey, dünya, insanlar, heyvanlar, çiçəklər, bu çiçəklərə məxsus rənglər, qoxular, meyvələr, meyvələrdən bizə çatan dadlar, planetlər, ulduzlar, dağlar, daşlar, evlər, kosmos, bir sözlə hər şeyi bizə 5 duyğu orqanımız tanıdar. Bu mövzunun daha da aydınlaşması üçün əvvəlcə xarici aləm haqqında bizə məlumat verən duyğularımızdan bəhs edə bilərik. Görmə, eşitmə, iyləmə, dad bilmə, toxunma hisslərimizin hamısı bir-birinə bənzər şəkildə fəaliyyət göstərir. Xarici aləmdəki əşyalardan gələn təsirlər sinir hüceyrələrimiz vasitəsilə beyindəki hissiyyat mərkəzlərinə göndərilirlər. Beynə gəlib çatan bütün bu təsirlər elektrik siqnallarından ibarətdir. Məsələn, görmə əməliyyatı əsnasında çöldəki bir mənbədən gələn işıq seli, yəni fotonlar, gözün arxa tərəfindəki torlu qişaya çatar və burada bir sıra əməliyyat nəticəsində elektrik siqnallarına çevrilərlər. Bu siqnallar sinirlər vasitəsilə beynin görmə mərkəzinə ötürülər. Həmçinin bizdə bir neçə kub santimetrlik görmə mərkəzində rəngarəng, pırıl-pırıl, eni, uzunluğu, dərinliyi olan bir dünya qəbul edərik. Eyni sistem digər duyğu orqanlarımıza da aiddir. Dadlar dilimizdəki bəzi hüceyrələr tərəfindən, qoxular burnun epitel toxumasındakı hüceyrələr tərəfindən, toxunmaya aid hisslər dəri altına yerləşdirilmiş xüsusi reseptorlar tərəfindən və səslər qulaqdakı xüsusi mexanizm tərəfindən elektrik siqnallarına çevrilərək beyindəki əlaqədar mərkəzlərə göndərilər və həmin mərkəzlərdə qəbul edilərlər. Mövzunu daha da dəqiqləşdirmək üçün belə nümunə verə bilərik. Hal-hazırda bir limonad içdiyimizi düşünək. Əlinizdə tutduğunuz stəkanın sərtliyi və soyuqluğu dəri altındakı xüsusi reseptorlar tərəfindən elektrik siqnallarına çevrilərək beynə ötürülər. Həmçinin limonada məxsus kəskinlik onu qurtumladığınız anda hiss etdiyiniz şəkərli dad və stəkana baxdığınızda gördüyünüz sarı rəng də əlaqədar duyğu orqanı tərəfindən elektrik cərəyanı olaraq beynə ötürülər. Dərhal sonra stola qoyarkən stəkanın şüşə ilə toqquşması ilə çıxan səs də qulağınız tərəfindən qəbul edilib beynə elektrik siqnalı olaraq göndərilər. Həmçinin bütün bu hisslər beyindəki bir-birindən fərqli, lakin bir-biri ilə ortaq çalışan hissiyyat mərkəzləri tərəfindən şərh olunar. Siz də bu şərhin bir nəticəsi olaraq bir stəkan limonad içdiyinizi düşünərsiniz. Yəni, əslində, hər şey beyindəki hissiyyat mərkəzlərində baş verir. Sizin içinizdə gerçəkləşir. Bura qədər izah edilənlər, bugün elm tərəfindən qəti olaraq ispat edilmiş açıq-aydın həqiqətlərdir. Hansı elm adamından soruşsanız, bu sistemlərin fəaliyyətini sizə incəliklərinə qədər söyləyəcək. İngilis fiziki John Gribbin beynin etdiyi şərhlərlə əlaqədar belə söylüyür. Duyğularımız isə xarici aləmdən gələn xəbərdarlıqların beynimizdəki şərh səciyyəsindədir. Sanki bağçada bir ağaç varmış kimi. Lakin beynim duyğularımın süzgəcindən keçən xəbərdarlıqları qəbul edər. Ağaç yalnız xəbərdarlıqdır. Onda hansı həqiqətdir? Duyğularımın ortaya çıxardığı ağaç, yoxsa bağçadakı ağaç? Gördüyümüz, hiss etdiyimiz hər şey uca Allahın ruhumuza göstərdiyi və hiss etdirdiyi hisslərin şərh olunmasıdır. Şübhəsiz ki, bu, üzərində ətraflı şəkildə düşünülməsi lazım olan çox mühüm həqiqətdir. Burada qısa şəkildə yekunlaşdırılan şey, həyatınızda dərk edə biləcəyiniz ən böyük həqiqətlərdən biridir. O zaman siz, əsla bu açıq-aydın həqiqəti anlamazlıqdan gəlməyin. Həmçinin bu mövzunu daha dərin düşünməyə başlayın. Bir çox insan üçün həqiqət əllə tutulan, gözlə görülən şeylərdir. Halbuki yuxuda əlinizlə tutar, gözünüzlə görərsiniz. Lakin həqiqətdə nə əliniz, nə gözünüz, nə də görülüb tutulacaq bir şey olar. Beyindən kənarda bütün bunları təmin edən heç bir maddi həqiqət yoxdur. Lakin yuxunuzda qəbul etdiklərinizi də maddi həqiqətlər sanıb yanıla bilərsiniz. Məsələn, yatağında dərin yuxuya gedən bir insan yuxusunda özünü tam fərqli dünyada görə bilər. Bir pilot olduğunu, nəhəng bir sərnişin təyyarəsi idarə etdiyini görə bilər. Hətta təyyarəsini idarə etmək üçün böyük diqqət sərf edə bilər. Lakin əslində yatağından bir addım belə ayrılmamışdı. Yuxusunda fərqli məkanlara gedib dostları ilə görüşə bilər, söhbət edə bilər, yeyib içə bilər. Bütün bunlar maddi qarşılığı olmayan bir hiss olduğu halda çox gerçək şəkildə yaşanar. İnsan gördüklərinin hiss olduğunu ancaq yuxudan oyandıqda anlayar. Yuxu əsnasında gerçək olmayan bir dünyada rahatlıqla yaşaya biliriksə, eyni vəziyyət yaşadığımız dünyaya da aiddir. Yuxudan oyandıqdan sonra gerçək həyat dediyimiz daha uzun müddətli bir yuxu görməyə başladığımızı düşünməyimizə mane olan heç bir məntiqi səbəb yoxdur. Yuxunu xəyal, dünyanı gerçək hesab etməyimizin səbəbi yalnız vərdişlərimiz və ön mühakimələrimizdir. Həmçinin bu vəziyyət hazırda yaşadığımızı sandığımız dünya həyatından, bir gün eyni ilə yuxudan oyandığımız kimi oyandığımızın heç də uzaq olmadığını göstərir. Yuxu ilə əlaqədar qarşımıza çıxan bu heyrətamiz həqiqət barəsində tanınmış mütəfəkkir Descartes belə demişdi. Yuxularımda onu bunu etdiyimi, ora bura getdiyimi görürəm. Oyananda isə heç nə etməmiş, heç bir yerə getməmiş olduğumu, sakitcə yataqda yatdığımı anlayıram. Kim mənə hazırda yuxu görmədiyim, hətta bütün həyatımın yuxu olmadığı barədə zəmanət verə bilər? İnsan yuxusunda da əli ilə tutur, gözü ilə görür, hətta hər şeyi sanki gerçəkmiş kimi yaşayır. Kədərlənir, qorxur, sevinir, ağrı hiss edir, zövq alır. Amma sonra birdən oyanır və hamısının bir yuxudan ibarət olduğunu anlayır. Dünyadakı həyat da belədir. İnsan bir gün bu dünyadan da eyni ilə yuxudan oyanan kimi oyanacaq və gerçək həyatı ilə qarşılaşacaq. Əslini əsla görə bilməyəcəyimiz xarici dünya, uca Allahın ruhumuza göstərdiyi hisslərdir. Beynimizdə izlədiyimiz hisslərdən yaranan təsvirlərdən ibarətdir. Əslini əsla çata bilməyəcəyimiz şəkildə yaradılan kainat insanın içindədir və insanı ətraflı əhatə edən maddə deyil Allahdır. Allah bu həqiqəti biz onun şah damarından yaxın qayəsi ilə Quranda bildirmişdi. Allah tək mütləq varlıqdır. Ağıllı bir insanın öhdəsinə düşən isə bütün kainatın bu ən böyük həqiqətini vaxt olduğu halda burada qavramağa çalışmaqdır. Əks halda, bütün ömrünü xəyallar ardınca qaçmağa sərf edib, sonda böyük məhvə uğrayacaq. Allah, dünyada xəyallar ardınca qaçıb, yaradıcımız olan Allahı unudan bu kimi insanların son vəziyyətlərini belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. İnkarçıların əməlləri dümdüz ərazidəki ilğıma bənzəyər. Belə ki, susamış kimsə onu su hesab edər. Ona yaxınlaşdıqda isə heç nə tapa bilməz və öz yanında Allahı tapar. O da onun hesabını tam verər. Allah tez haqqı hesab çəkəndir. Nur surəsi 39-cu ayə. Maddənin və məkanın beynimizdəki hiss olduğunu anlayan insan, digər insanların bilmədiyi çox mühüm bir sirri də başa düşər. Dünyada qüvvədə olan səbəb-nəticə əlaqələri, maddənin fiziki xüsusiyyətləri nəticəsində və ya insanlar arasındakı əlaqələr nəticəsində meydana gəlmir. Hər fiziki təsir ayrı-ayrı yaradılır. Məsələn, atılan bir daş şüşəni sındırmaz. Belə ki, daşın atılması və şüşənin sınması təsvirləri ayrı-ayrı yaradılar. Gəmiləri suda üzdürən suyun qaldırma qüvvəsi və ya quşları havada tutan havanın qaldırma qüvvəsi də əslində bizim beynimizdə təmasda olduğumuz surət varlıqlara aid anlayışlardır. Dolayısıyla əslində bu kimi qüvvələrin hamısı əslində Allaha aiddir. Bu həqiqət bir Quran ayəsində belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Məgər Allahın yerdəkiləri və öz əmri ilə dənizdə üzən gəmiləri sizə ram etdiyini görmürsənmi? Göyün də öz icazəsi olmadan yerə düşməsinə mane olar. Həqiqətən Allah insanlara qarşı şəfqətlidir, çox mərhəmətlidir. Həc surəsi 65-ci ayə. Bütün bu elmi həqiqətlərə görə bədənimin bu dünyada yaşayan əsli ilə təmasdayam. Mən də bədənimdən çölə baxıram şəklindəki fərziyə yanlışdır. Belə şey elmi cəhətdən qeyri-mümkündür. Bizə bunu düşündürən tək səbəb maddənin varlığına olan ön mühakiməmizdir. Bu ön mühakimədən xilas olduqda isə dünyanın əslində çox daha fərqli yer olduğunu qavrayırıq. Xarici aləmdə maddə var, lakin biz maddənin əslinə çata bilmərik. Gördüyümüz və hiss etdiyimiz hər şey Allahın bizim ruhumuza göstərdiyi və hiss etdirdiyi hisslərin qavranılmasıdır. Tək mütləq varlıq isə hər şeyin yaradıcısı olan, aləmlərin Rəbbi Uca Allahdır. Bu həqiqət bir ayədə belə bildirilmişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Şərq də, qərb də Allahındır. Hara dönsəniz, Allahın üzü orada olar. Həqiqətən Allah əhatə edəndir, biləndir. Bəqərə surəsi 115-ci ayə. Siz də bu həqiqətləri düşünün və hisslərimizin Allahın müəyyənləşdirdiyi səbəb-nəticə əlaqələrindən ibarət olduğunu anlamazlıqdan gəlməyin. Bütün varlıqları yaradan və yaratdığı varlıqların əslini bilən Allahdır. Bütün varlıqlar, dağlar, düzənliklər, çiçəklər, insanlar, dənizlər, bir sözlə gördüyümüz hər şey Allahın Quranda var olduğunu, yoxdan yaratdığını bildirdiyi hər varlıq yaradılmışdır və vardır. Lakin insanlar bu varlıqların əsillərini duyğu orqanları yolu ilə görə bilməz, hiss edə bilməz və ya eşidə bilməzlər. Gördükləri və hiss etdikləri bu varlıqların beyinlərindəki surətləridir. Bu, elmi həqiqətdir və bugün başda tibb fakültələri olmaqla bütün təhsil müəssisələrində tədris olunan elmi mövzudur. Məsələn, indi bu kitabı oxuyan bir insan bu kitabın əslini görə bilməz, əslinə toxuna bilməz. Bu kitabın əslindən gələn işıq, insanın gözündəki bəzi hüceyrələr tərəfindən elektrik siqnalına çevrilər. Bu elektrik siqnalı beynin arxasındakı görmə mərkəzinə gedərək, bu mərkəzi xəbərdar edər və insanın beyninin arxasında kitabın görünüşü yaranar. Yəni siz indi gözünüzlə, gözünüzün önündəki bu sətirləri oxumursunuz. Bu kitabın səhifələri sizin beyninizin arxasındakı görmə mərkəzində əmələ gəlir. Sizin oxuduğunuz kitab beyninizin arxasındakı surət kitabdır. Bu kitabın əslini isə Allah görür. Lakin unudulmamalıdır ki, maddənin beynimizdə yaranan xəyal olması onun olmaması demək deyil. Bizə insanın təmasda olduğu maddənin mahiyyəti barəsində məlumat verər. Belə ki, bu da maddənin əsli ilə heç bir insanın təmasda ola bilmədiyi həqiqətidir. Üstəlik, xarici aləmdə maddənin varlığını bizdən başqa görən varlıqlar da var. Allahın mələkləri, yazıçı olaraq təyin etdiyi elçiləri də bu dünyaya şahidlik edirlər. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onun sağında və solunda oturan iki yazıçı əməllərini yazarkən, o nə söyləsə, mütləq yanında hazır dayanan bir nəzarətçi olar. Qaf surəsi 17-18-ci ayələr. Hər şeydən əhəmiyyətlisi, əvvəla Allah hər şeyi görür. Bu dünyanı hər cür təfərrüatı ilə Allah yaratmışdır və Allah hər halı ilə görür. Quran ayələrində belə xəbər verilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allahdan qorxun və bilin ki, Allah sizin nə etdiklərinizi görür. Bəqərə surəsi 233-cü ayə. De, mənimlə sizin aranızda Allahın şahid olması yetər. Həqiqətən, o qullarından xəbərdardır, görəndir. İsra surəsi 96-cı ayə. Həmçinin unutmamaq lazımdır ki, Allah bütün hadisələri Lövh-i Məhfuz adlı kitabda saxlayır. Biz görməsək də, bunların hamısı Lövh-i Məhfuzda mövcuddur. Hər şeyin Allahın qatında, Lövh-i Məhfuz adlandırılan ana kitabda saxlandığı belə bildirilir. Təəccüb doğuran başqa bir vəziyyət də, rənglər, qoxular, dadlar və səslərlə yanaşı, genişlik və uzaqlıq anlayışlarının da beyində hiss edilməsidir. Biraz əvvəl də danışdığımız kimi, məsələn, içində olduğunuz otağa aid bütün hisslər elektrik siqnallarına çevrilərək beyninizə çatır. Və burada birləşdirilən hisslər beyniniz tərəfindən bir otaq görünüşü olaraq qavranılır. Yəni siz bir otağın içində oturduğunuzu düşünürkən, əslində otaq sizin içinizdə, beyninizdədir. Otağın beyində olduğu, daha doğrusu hiss edildiyi yer çox kiçik, qaranlıq, səssiz bir sahədir. Amma bir təhər bu dar sahənin içərisinə, üfüqə baxdıqda gördüyünüz uçsuz-bucaqsız mənzərə sığır. Siz içində oturduğunuz dar otağı da, çox geniş bir üfüq mənzərəsini də eyni yerdə hiss edirsiniz. Bu da bəlkə də bugünə qədər heç düşünmədiyiniz bir gerçəkdir. Amma indi sizə xatırladıldı. Əsla genişlik, uzaqlıq dediyiniz anlayışların, uçsuz-bucaqsız bir mənzərənin, çox dar bir otaq dediyiniz yerlərin əslində sizin içinizdə olduğuna etinasızlıq etməyin. Hər insanın özünə aid bir dünyası vardır. və digər insanların nə gördüyünü, hətta görüb görmədiklərini belə bilməsi isə mümkün deyil. Çünki hər varlıq kimi, digər insanlar da onun öz dünyası içində gördüyü qavrayışdan ibarətdir. Bu, həyatınızın çox böyük bir sirridir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Şübhəsiz ki, o bizim qatımızda olan ana kitabdadır. Çox ucadır, hökm və hikmət doludur. Zuxruf surəsi 4-cü ayə. Qatımızda bütün bunları qoruyan bir kitab var. Qaf surəsi 4-cü ayə. Göydə və yerdə elə bir gizli şey yoxdur ki, açıq aydın kitabda olmasın. Nəml surəsi 75-ci ayə. Maddənin beynimizdə yaranan surəti ilə təmasda olmağımızın onu yox hökmünə gətirməyəcəyini və maddənin əsli ilə heç bir insanın təmasda ola bilmədiyi həqiqətini əsla anlamazlıqdan gəlməyin. Allahın xaliq adı, hər şeyin varlığını və varlığı boyu keçirəcəyi halları, hadisələri təyin və təsbih edən və ona görə yaradan, yoxluqdan var edən mənasındadır. Bu da bizə beynimizdən kənarda, Allahın yaratdığı varlıqlardan ibarət olan maddi kainat olduğunu göstərir. Lakin Allah, möcüzə və yaratmasındakı üstünlüyün və sonsuz elminin təcəllisi olaraq, bu maddi kainatı bizə xəyal, kölgə və ya təsvir kimi izlətdirir. Allahın yaratmasındakı mükəmməlliyin nəticəsi olaraq, insan beyninin xaricindəki dünyaya əsla çata bilməz. Bu əsl maddi kainatı bilən yalnız Allahdır. Allah, xaliq sifəti ilə insanları ana bətnində yaratdığı ilk andan etibarən onlar üçün sonsuzluq da başlamışdı. Dolayısıyla, dünyada Allahın yaratdığı təsvirlər sonsuzluq içində axirətdə yaradılmağa devam edəcək. Lakin aradakı fərq, axirətdə yaradılacaq təsvirlərin dünyadakından olduqca keyfiyyətli olmasıdır. Dünyadakı təsvirlər də axirətdəki təsvirlərə bənzəyər. Lakin axirətdəki təsvirlərdən daha aşağı keyfiyyətdədir. Rəbbimiz axirətdə təsvirlərin dəqiqləşəcəyinə bir ayədə belə diqqət çəkir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. And olsun, sən bundan xəbərsiz edin. Məhz biz də sənin üzərindəki örtünü açıb qaldırdıq. Artıq bugün görmə gücün kəskindir. Qaf surəsi 22-ci ayə. Ayədə bildirilən dəqiqliklə yanaşı təsvirlər axirətdə Allahın icazəsi ilə mükəmməl halada gələcək. Rəbbimizdən iman gətirən qullarına rəhmət olaraq mükəmməl və xətasız, pozulmayan, köhnəlməyən, yox olmayan, unudulmayan, istəyimizə görə dəyişən təsvirlər yaradılacaq. Beləliklə də, dünyada gözələ və mükəmmələ olan həsrətimiz qarşılığını axirətdə tapmış olacaq. Doğrusunu Allah bilər. Allahın dünyada yaratdığı əks təsvirlər, onun yaratma sənətinin iki fərqli yönünə və qüdrətinə şahid olmağımıza, Allahın icazəsi ilə cənnətdəki nemətlərin dəyərini daha yaxşı anlamağımıza və şükr etməyimizə vəsilə olacaq. Bütün bunlar isə, qüsurlu dünyada belə bu qədər gözəllik yaradan Rəbbimizin, axirətdə iman gətirən qullarına vəd etdiyi sonsuz gözəllikləri yaratmasının nə qədər asan olduğunu anlamağımızı təmin edəcək. Dünya ilə bağlı qəbul etdiyimiz bütün hisslər, təsvirlər, dadlar və qoxular əslində eyni vəsaitdən, yəni elektrik siqnallarından əmələ gəlirlər. Elektrik siqnallarını bizim üçün mənalı hala gətirən, bu siqnalları qoxu, dad, təsvir, səs və ya toxunma kimi qavrayan isə beyindir. Beyin kimi islaq ətdən bir maddənin, hansı elektrik siqnalını qoxu, hansını təsvir kimi şərh edəcəyini bilməsinin, eyni vəsaitdən bir-birindən çox fərqli duyğular və hisslər yaratmasının böyük möcüzə olduğunu anlamazlıqdan gəlməyin.